Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Hukm: o'zbekistonlik qochqin AQShda harbiy akademiyaga hujum rejalaganlikda ayblanib 25 yilga kesildi. Suriya: Bashar Asad qo'shini qurshovga olgan Madaya shahri aholisi ochlikdan qirilmoqda. Archa furushlar: sho'rchiliklar maktab hovlisidagi 100 dan ortiq daraxtni kesib sotib yuborgan o'quv yurti rahbariyati jazolanishini talab qilmoqda. Shahar cho'ntagi: Toshkent byudjeti parametrlari 1 marta jamoatchilikka oshkor qilindi. Baynal Milal: Tolibon harakati rahbariyati tarkibiga ilk bor pushtun emaslar kiritildi. Yana Suriya: Tavhid va jihod guruhining xudkushlikka yo'llangan 6 jangarisi aks etgan video namoyish qilindi. Ozod Nazar: elektr liniyalariga to'qni o'g'irlikning oldini olish uchun berishyapti. Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilning iyun oyidan boshlab Turkiya dunyoning 89 davlatiga nisbatan viza tartibini joriy qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xabar qilgan Haber Izmir nashriga ko'ra, ushbu davlatlar ro'yxatiga O'zbekiston ham kiritilgan. Shuningdek, ro'yxatda MDHning Rossiya, Ukraina, Ozarbayjon, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Gruziya kabi davlatlari ham bor. Rasmiy Anqaraning mazkur qarori Turkiya bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida imzolangan viza rejimini yengillashtirish haqidagi kelishuv doirasida qabul qilingani aytilyapti. Turkiyaning Toshkentdagi konsuli Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonliklar uchun Turkiya tomonidan vizasiz rejim bekor qilingani haqidagi xabarni inkor qildi. Ayni paytda Turkiya Tashqi ishlar vazirligi dunyoning bir qancha davlatiga nisbatan viza tartibini joriy qilish rejalashtirilayotganini tasdiqladi, lekin tafsilotlarga to'xtalmadi. Ozodlik ushbu mavzuni o'rganishda davom etyapti. Tez orada saytimizda yangi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Xalqaro xabarlar: Raqqada IShID jangarisi 21 yashar Ali Saqir o'z onasi Lena Qosimni omma oldida otib o'ldirdi. BBC ma'lumotiga ko'ra, 45 yashar Lena Qosim AQSh boshchiligidagi harbiy ittifoq IShIDni yo'q qilishini aytib, o'g'lini jangarilar safidan chiqishga undadi.